Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, katechezės laidos laikas, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbėjome praeitoje katechezėje, tiksliau pradėjome kalbėti apie vieną iš maldos šaltinių, tai dieviškasis dorybės, kalbėjome apie tikėjimą, kaip sakoma, kad į maldą įžengiama pro siaurus tikėjimo vartus. Dar yra viltis, yra meilė. Apskritai kalbėjom apie dorybes, kaip apie tai, kas dera žmogui. Žmogui dera tikėjimas, dera viltis, dera meilė. Nes joks daugiau kūrinys tų dalykų negali turėti, nedera kitiems. Mes galim sakyti, kad ten ar ten gyvūnai mus myli, ar ten dar kažką, tai tik tai taip atrodo, kai kurios dalykus, kurie nėra meilė, bet įvardinam kartais taip, bet čia kalbam apie tą meilę, kur yra kaip Dievas, kaip mus mylite, ta agapės meilė, tai savęs dovanojimas kitam dėl kito, nevelto Jėzus sakė, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi, viltis, vėlgi, tai nėra šiaip tik tai kažkoks optimizmas, bet tai kur kas daugiau. Apie tai pakalbėsim šioje katechezėje. Ir katechizmas rašo, kad šventoji dvasia mus moko švęsti liturgiją laukiant Kristaus sugrįžimo. Taip ji moko mus melstis su viltimi. Na, kalbėjom jau apie liturgijos ir asmeninės maldos santykį, kaip yra svarbu tie abu sparnai mūsų dvasiniam gyvenime. Na, dar čia galėčiau tokį paminėjimą padaryti, pastebėjimą, kad negalime vėlgi taip atskirti, čia dvasinis mano gyvenimas, arba čia mano, jau čia mano kasdienybė, o čia dabar dvasiniam gyvenimu vėl kažkur skirsiu laiką, išvažiuodamas į rekolekcijas ar sekmadienį į bažnyčias nueidamas, o paskui vėl grįšiu į savo kasdienybę. Tai yra vienas gyvenimas. Tas dvasinis gyvenimas yra mūsų kasdienybė, žinoma, išskiriant tos laikus, kurie pašventina visą kitą laiką, tie šabai, galima sakyti kaip šabas. Tai ir savaitėje mes švenčiam dieną po šabo, tą dieną, kada Kristus prisikėlė. Ir dienos eigoje, stapteldami maldai, ypač kas meldžiasi valandų liturgiją, šabo esmė nėra, kad kai turiu laiko, tada skiriu laiko maldai, bet kai neturiu laiko, bet vis tiek jį skiriu, aš jį atrandu, aš pertraukiu savo darbą, ne tai, kad tuoj pabaigsiu ir eisiu melstis, arba jau, kai neturėsiu rūpešių, tada eisiu į bažnyčią, kai neturėsiu reikalų, kai būsiu laisvas, nebūsi laisvas, būsi laisvas, kai numirsi. Ir kas tada? Tai šabo esmė yra, kad pertraukiu, aš stapteliu tame, kame dabar esu, kad nenuliekčiau per gyvenimą, kaip akis išdegęs ir neatsitrenkščiau į medį, kuris vadinasi karsto medis. Ir kas toliau? Kad tai mane būtų staigmena, bet kad aš būčiau tikrai tam pasiruošęs ir nes gyvenimas tęsis ir nuo mano dabartinio gyvenimo priklausys ir mano amžinybė. Tad galima būtų palyginti tą dvasinį gyvenimą ir mūsų kasdienybę, na kaip ir žmogus, kartais, kad kalbėtume, kad galėtume aptarti, tai mes kalbam kūnas, siela atskirai, bet tai nėra atskirai, tai yra žmogus, asmuo. Ir kai nebėra jau tos dvasios, tos sielos, apie kurią kalba Akvinietis, sako siela, jis turi minti tą dvasę, nes pagal Paulių yra kūnas, siela, dvasė, siela, pagal jį tai yra tas psichė, ne tas dvasinis pradas, bet populiariai mes sakom, kūnas ir siela, tai turėtume minti tą dvasę, dvasinę sielą. Tad kai kai atsiskiria, jeigu taip galima sakyti, netobulai, tai kas lieka? Lavonas, Jonas Nabašnek. Nabašnekas, žinom, tokį pavadinimą. Kai žmogus yra negyvas, gali jis gražiai atrodyti, jeigu gražiai aprengia, paguldo į karstą, bet vis tiek negyvas. Ir žmogaus gyvenimas, mūsų tie rūpesčiai, mūsų visi reikalai, jeigu nėra persunkti mūsų dvasingumo, dvasinio gyvenimo, tai yra negyvas reikalas. Tai yra negyvas reikalas. Užtat neturėtume atskirti taip, kad va čia Dievui, o čia, nu, jau čia, kaip visi. Užtat mūsų dvasiniam gyvenime reikalingi tie du sparnai. Liturgija, malda, kad kiltume į dangų, kad mūsų širdis, kaip ir mišę sakom, keliame į viešpatį, kad jūs kiltų į viešpatį, į mūsų gyvenimo tikslai, mūsų gyvenimo galutinį išsipildymą. Ir čia sakoma, katekizme, toje citatoje, kurią perskaičiau, kad šventoji dvasia mus moko. Jinai moko švęsti liturgiją, laukiant Kristaus sugrįžimo. Krikščionio laikysena yra kaip tas šūkis Maranata, ateik viešpatie Jėzau. Mes laukiam viešpatės Jėzaus sugrįžimo. Ar laukiam? Ar tu, mielas klausytojau, lauki viešpatės Jėzaus sugrįžimo? Ar kaip tik gal dar ne dabar, gal dar ne tai, gal dar leisk man pagyvent? Tarsi tas gyvenimas būtų nuostolis su Jėzum, tarsi Jėzus mūsų gyvenimą sugadintų, jeigu jam atiduotume, ar sakom, paukojam jam savo gyvenimą, viskas atrodo, na va, paukojau, praradau, bet jeigu aš taip galvoju, aš dar nesuprantu Jėzaus žinios. Aš dar nepažįstu Jėzaus Kristaus, nepažįstu to gyvojo Dievo, bet spėlioju kaip pagonis, nes pagonis aukoja dievams ar Dievui, galvodami, kad jį savo aukomis pamaitins, pašers ir jiems pažiūri, kiek apsimoka čia atiduot, kad kažką gautum, nes aukoja pagonis tam, kad gautų kažką, jiems Dievas reikalingas tam, kad kažką gautų, kažkiek investuojant tarsi į auką, o Kristų tikintieji jie aukoja atiduodami viską, ką turi, ne dalį, ne tai, kas atlieka, bet viską, ką turi, nes žino, kad jų Dievas nėra tas Dievas, kuris atima, bet tas, kuris perkeičia. Kartais mes skubam ir ne visada tuo norim patikėti, nes norim čia ir dabar, ypač toj vartotojiškoj visuomenėj, viskas mums turi būti čia ir dabar. Ir tada Dieve, kodėl čia taip yra, kodėl tu tyli, kodėl tenai taip, anaip. Bet reikalingas ir tas kantrumas, kaip minėjau praeitoj laidoj, kad kantrumas, jisai susijęs su visom trimtom dieviškom dorybėm. Kad kantrumas su savim tai yra viltis, kantrumas su kitu žmogum yra meilė, kantrumas su Dievu tai yra tikėjimas. Taigi, Jėzus, jisai kaip tik, ką mes jam atiduodam, jisai perkeičia ir gražina. Pažiūrėkit, kaip jisai elgiasi evangelijose. Kaip atsiranda vynas Kanos vestuvėse, pripilkit indus vandens, atiduokit tai, ką turit brangiausia. Ten vanduo yra labai brangus. Štai kaip vyksta stebuklas, kaip ir šventasis mišes, kaip mes maitinamės mūsų viešpaties kūnu ir krauju. Paduodam vyną ir duona, o gaunam mūsų viešpatį Jėzų Kristų įsikūnijusi, esanti duonos ir vyno pavidaluose. Nepasijima, nesudega tau ant altoriaus, bet grįžta mums visai kitokios kokybės, taip ir gyvenimas atiduotas Jėzui, jisai visiškai kitoks, jisai pasikeičia ir pasikeičia taip, kad, kaip Jėzus ir sakė apie tą vietą, kur atėjo paruoš, sako, ko akis neregėjo, ko jis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tad viltis, melstis su viltimi, kad viešpats Jėzus sugrįš, kad aš matau daug neteisybės, galbūt pasaulyje, bet tai dar ne galutinis taškas. Galutinis žodis bus Dievo, amen. bus Dievo žodis, kuris sudėlios viską į savo vietas ir ta diena artėja. Bažnyčios ir asmeninė malda stiprina mūsų viltį. Taigi per maldą mūsų viltis stiprėja, anot Katalikų bažnyčios katekizmo. Ir sakoma, kad ypač konkreti ir turtinga psalmių kalba moko mus dėti savo viltį į Dievą. Kaip 40 psalmį rašoma, kantriai viešpaties laukiau, jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. Ir apaštalo Pauliaus laiško romiečiams ištrauka 15 skyrius 13 eilutės cituojama. Taigi vilties Dievas jūs gyvenančius tikėjimu te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Užsiminiau, kad tai nėra šiaip savo optimizmas. Viltis yra stipresnis dalykas, nes ji turi pagrindą. Pagrindą kylanti iš tikėjimo. Iš tikėjimo, kai sakau, tai labai panašiai skamba su, kaip žodis ištikimybė. Mes esam Kristaus ištikimieji ir Kristaus tikintieji, kaip lotyniškai sakoma, Christi fidelis. Ir ištikėjimo, nes Dievas yra ištikimas. Ir iš Dievo ištikimybės ši viltis kyla. Ir jeigu aš juo pasitikiu, aš tada esu vilties žmogus, nes mano viltis turi pagrindą. Jeigu nepasitikiu, na, gyvent vis tiek reikia. Bet tada tas gyvenimas koksai, pilnas įtampos, pilnas streso, pilnas kažkokios nežinios. Kartais galbūt daug Dievo optimizmo, nu, tokiu atveju jis geras dalykas, kad galbūt geriau matyti šviesiau, negu kad tamsiau. Bet viltis jinai turi pagrindą Dievuje, Dievo pažaduose, remiasi Dievo ištikimybė ir remiasi patirtim. Jeigu yra tikėjimo patirtis, kada žmogus gyvena tikėjimu, jį praktikuodamas, na, sakoma, kad kartais nesąmonė sakyti tikėjimą praktikuoti, arba tu tiki, arba ne, bet va čia yra tas, kad jeigu tikėjimu nepraktikuoji, tai nesi tikintysis. Tikrąja to žodžio prasme, krikščioniška to žodžio prasme. Tikėjimas, kad Dievas yra, tai nėra krikščioniškas tikėjimas, bet krikščioniškas tikėjimas tai yra gyvenimas tikėjimu, kaip kas iš to kelio, jeigu aš jame stoviu, bet neinu. Nors ir kryptis teisinga, mano veidas atgręžtas į tą kryptį, keli teisingam stoviu, bet, nu, koks skirtumas, aš galiu ir į kitą pusę nusisukt. Galiu kairį ir dešinę, bet vis tiek esu toj pačio vietoj, jokio skirtumo, į kurią pusę žiūriu. Ir ką aš tikiu, kad kas ten už to horizonto, nu, koks man skirtumas, jeigu aš vienoje vietoj stoviu. Bet tai pradeda daryti įtaką, ką tu tiki, kas yra už horizonto, tada, kada tu pradedi judėti. Ir tada jau keli klausimą, ar tikrai verta man eiti į tą pusę, ar tikrai ten yra tai, kas mane padarys laimingą, kas išpildys mano gyvenimą. Ir tada ieškai atsakymų. O Jėzus Kristus yra tas atsakymas, kuris atėjo iš to horizonto. Iš už to horizonto, nes jis yra Dievas tapęs žmogumi. Jeigu sakom, kad nieks netėjo, nepasakė, tai nepažįstam Jėzaus. Neskaitėm švento rašto, neskaitėm Evangelijos. Nepažįstam, kas jisai toks. Jis ne tik pranašas, jis tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir jis pasakė, kad eikit tą kryptim. Eikit tuo keliu, kuris veda į gyvenimą pas tėvą. Ten jūsų laukia buveinės, kurios paruoštos ir ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui mintį net netėjo. Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli, kurie eina tuo keliu Jėzumi Kristumi. Nes pasakyta, kad niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tada jau prasideda būt aktualu, kas už to horizonto ir kurią pusę man keliauti. Ir tada keliaujant, vis labiau tą kelią pažįsti ir vis labiau gali įsitikinti jo patikimumu. Mes kartais norim iš anksto žinot, ar verta to keliu keliauti, nu, ar jau išbandyta, apsidraust kažkaip. Ir Tikėjime yra tam tikra rizika, bet ji pasiteisina. Nes kad žinotum, kas už 3 metrų, tu turi nueit tos 3 metrus. Nesusižinot kažkaip, nu, galima, tam yra bažnyčia, bendruomenė, kitų patirtis, kitų liudijimai. Bet tai bus kitų. Kol tu pats nenueisi tos 3 metrus, tol nebus tavo. Ir kai nueisi 3 metrus, tau bus drąsiau į dar 3 metrus. Jau kai būsi nuėjęs 6 metrus, jau dar 4 metrus bus dar drąsiau. Taip auga tikėjimas. Taip stiprėja viltis. Nes matai, kad tas kelias pasiteisina, veikia. Gal taip galima būtų sakyti, kad tai yra tikra. Niekaip negali įrodyti tikėjimo žmogui, kuris nesiryšta keliauti, nesiryšta eiti. Ir niekaip negali įrodyti, kol tiesiog tai yra patirties dalykai. Ir nereikia įrodinėti. Tai yra didelė klaida įrodinėti tikėjimą. Meilė, kas kalbama apie meilę. Mato, tos dorybės siejasi. Viltis iš tikėjimo kyla. Meilė yra tikrasis maldos šaltinis. Jei pacituosiu katekizmo 2658 numerį. Viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Nes Dievo meilė, štai viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums ji duota kada? Kai mes buvome pakrikštyti, kai mes priimėm sutvirtinimo sakramentą, mes turim šventąją dvasią ir Dievo meilė yra išlieta mumyse. Kiek jinai veikia, kiek mes duodam laisvę šventąjai dvasiai, o čia jau ir nuo mūsų jau priklauso. Jeigu mumyse gyvena nuodėmė, mes liūdinam šventąją dvasią, ji nuo mūsų nepasitraukia, bet mes ją liūdinam, mes neleidžiam ją veikti. Yra pasakyta, neliūdinkite šventosios dvasios. Toliau tęsiama, liturginio gyvenimo išugdyta malda visko semėsi iš meilės, kurią esame mylimi Kristuje ir kuri mums leidžia ją atsiliepti meilę taip, kaip jis mus pamilo. Meilė yra tikrasis maldos šaltinis. Kas iš jo semia, pasiekia maldos viršūnę. Meilė yra tikrasis maldos šaltinis. Mes kalbam apie maldos šaltinius. Ir čia cituojama šventasis Jonas Marija Vianėjus. Myliu tave, o mano Dieve, ir mano vienintelis troškimas mylėti tave iki paskutinio gyvenimo atodūsio. Myliu tave, o mano mieliausiasis Dieve, ir norėčiau verčiau mirti tave mylėdamas, negu gyventi tavęs nemylėdamas. Myliu tave, Viešpatie, ir vienintelės malonės tave te prašau, mylėti tave amžinai. Mano Dieve, jei mano lūpos negali be perstojo šnabždėti, kad tave myliu, tai noriu, kad mano širdis tau tai kartotų su kiekvienu atodusiu. Ir meilė nėra tik tai emocija. Tos emocijos gali mums pagelbėti, jeigu jos yra teigiamos, geros, bet nėra esmė. Meilė tai yra apsisprendimas, kaip ir tikėjimas yra apsisprendimas. Dievo meilė tai yra apsisprendimas. Dievas tai pamilo pasaulį. Jau kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą. Jėzus alyvų kalne kruvinom ašarom verkė prieš kančią, bet nekeitė savo apsisprendimo, nes Dievas taip pamilo tave, kad atidavė gyvybę už tave, vietoj tavęs jis numirė, kad tau nereikėtų numirti, nes jis tave pamilo, jis apsisprendė už tave atiduot gyvybę. Ar aš esu apsisprendęs už Dievą irgi atiduot gyvybę? Kas yra ta mūsų gyvybė? Mūsų gyvenimo laikas ar nėra mūsų gyvybė taip pat? Nes jis yra ribotas, jis baigsis. Ir kiek to laiko kam skiriu, kam aš savo gyvybę švaistau? Ar aš švaistau? Ar aš aukoju, ar aš atiduotu, ar aš dovanoju? Sakoma, kad meilės pradžia yra dėmesys. Nuo dėmesio prasideda meilė, tai tiek Dievo atžvilgių, kiek to dėmesio skiriam. Kiek dėmesio skiriam savo vaikams, kai ateina su savo nesąmonėm kabutėse vaikai, su savo kvailais rūpeščiais, ar ne. Jiems tai nekvaila, jiems tai yra svarbu, tai yra jų gyvenimo patirties pradžia. Mums suaugusiems jau gali tai atrodyti menki dalykai, nereikšmingi, ir neskiriam dėmesio, nes trūksta meilės. Nuo dėmesio galim pradėti meilės praktiką, nuo dėmesio čia ir dabar sutiktam žmogui, ar tai būtų pats tavo artimiausias žmogus, žmona, vyras, vaikai, ar tai būtų kaimynas, ar tiesiog žmogus nepažįstamas dabar priejas pasikalbėti ar pagalbos paprašyti, kodėl neįsiklausius. Gal jis daug neprašys, o iš karto nenusistatyti, kad ne, nepadėsiu, nu, ką pasakysi. Skirkim dėmesį, pradėkim nuo dėmesio. Nes tai yra maldos šaltinis, kad mūsų malda būtų tikra ir tikrai jungtų mūsų Dievu. Nes per tuos dalykus mes ateinam į santykį, tikėjimas, viltis ir meilė mus jungia su Dievu. Ir vargas tam, kuris yra atsiskyręs, ir džiaugsmas tam, kuris vienėsi su gyvybės kūrėju, jis turės gyvenimą. Malonus klausytojai, dabar bus muzikinė pertraukėlė, laidą tęsime netrukus.
Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią, ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. tęsėme mūsų pokalbį apie maldos šaltinius, apie tas versmes, prie kurių mūsų laukia Viešpats Kristus, kad mus pagirdytų šventąją dvasę. Ir jau esame kalbėję apie Dievo žodį, apie bažnyčios liturgiją, apie dieviškasias dorybes dabar. Kalbame tikėjimą, viltį ir meilę. Dabar šių katechezių tikslas yra gilintis į tai, į maldą, į tą asmenį dalyką mūsų tikėjime, kuris tikrai mus daro tikinčiaisiais, o ne taip tik tai krikščioniškais ideologais, viską gerai žinančiais, suprantančiais, išmanančiais, bet iš tikrųjų tai neturinčiais asmeninių santykių su Dievu, o malda ir yra tas dalykas, kuris jungia mus su Dievu ir daro mus į jį panašų. Mums vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Garbė Jėzui Kristui.
Būtų geriau, jeigu jūs išjungtumėt radijo imtuvą, tai būtų geresnis garsas.
Atsiprašau. Labai norėjau paklausti. Aš nežinau, gal čia ne visai į tą temą, bet čia asmeniškai man. Aš esu ligonis toks. Ir ar aš gerai elgiuosi, jeigu aš naktį, kai nemiegu, aš įvairias maldas kalbu, bet aš pradėjau vaikščioti mintyse kryžiaus kelius. Ar čia nenusižengiu aš kartais savo tokiu mąstymu, tokia malda?
Koks jūsų vardas?
Mano vardas Irena. Ačiū labai už atsakymą.
Ačiū, Irena, už klausimą. Geras klausimas. Vieną dalyką, kurį pirmiausia norėčiau atkreipdėmėsi, vieną dalyką, tai kad mes neįsitemptume savo maldos gyvenime, kad ar čia nusižengiu ar nenusižengiu, ar čia kokia taisyklė pažeidžiu ar nepažeidžiu. Svarbiausia, į ką nukreipta mano širdis, mano mintis. Į Dievą ar ne? Taip. Į Dievą. Ir o kokiu būdu jau? Tai mes galim tuos būdus ir keisti, ir ieškot vis tinkamesnių, kaip tam posakį sakoma, jeigu malda tavęs nekeičia, tai tada keisk maldą. Mes galim įvairiais būdais melstis. Ir aišku, labai naudinga tuos maldos, kurias mus moko bažnyčia, tam, kad mes ugdytume savo maldingumą. Ir jeigu jūs jau kryžiaus kelią ir atmintinai mokat, arba tiesiog apmastot Kristaus kančią, kad ir gulint lovui, tai tikrai yra geras dalykas. Tikrai yra geras dalykas. Tik nepamirškim, kad Jėzus po kančios ir mirties, kad jisai prisikėlė. Kad mes ne vien apie kančią galvotume, apie ją reikia galvoti ir įsimastyti, kad žinotume ir suvoktume, kokią kainą už mus Viešpats sumokėjo, kokia buvo mūsų gyvybės kaina. Bet ties to negalim sustot, nes per prisikėlimą buvom atpirkti, nes aišku, mirtis buvo reikalinga, kad būtų prisikėlimas. Tad apmastykim ir Kristaus prisikėlimą, apmastydami Kristaus kančią. Tad dar daugiau eikim, dar toliau eikim į priekį. Mums vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Karamžius, amen.
Prašom.
Norėjau paklausti, anksčiau daugiau šventą raštą skaitydavau, dėmesio kreipdavau, o ne į maldą. Ir dabar maldoj būna, kad daug laiko, kaip prieš laikinę pensiją išėjęs, tai praleidžiu, o švento rašto dėmesio praktiškai jau neskiriu. Ir kažkaip tai geriau sekdavus, daugiau, kai skaitydavau šventą raštą, geriau žinodavau jį ir daugiau gyvendavau pagal jį. Kaip čia tavo jūs galite paaiškinti?
Koks jūsų vardas?
Jonas iš Dūsinių.
Ačiū, Jonai, už klausimą. Na, nesupriešinkim tų dalykų. Švento rašto skaitimo ir maldos. Labai geras principas yra šventam rašte. Reikia ir tai daryti, ir ano neapleisti. Atsiminkim šitą pasakymą. Ir tai daryti, ir ano neapleisti. Ir kaip kalbėjom čia prieš keletą laidų, apie Dievo žodį, tai kad Dievo žodžio skaitimas, švento rašto skaitimas, jis turi būti lydimas malda. Tai yra kartu turėtų eiti. Mes kviečiam šventąją dvasę prieš skaitydami šventą raštą. Paskaitę ištrauką eilutę ar skyrių, galim pabūti ties tomis mintimis, kurios mums labiau krito į širdį, į mintį. Ir paskui spontaniškai kreiptis į Dievą, atsiliepinti tą Dievo žodį, kuris mane palietė. Bet jeigu skaičiau šventą raštą ir galvoju, kad jeigu dar melstis kitokiu būdu ir dėl to padėti šventą raštą į šalį, tai nebūtų gerai. Nes jeigu turėtų tokį įprotį, tai jį palaikykit, nes iš naujo įsiugdyti įprotį vėl reikia tam tikrų pastangų. Tad kasdien bent po truputį paskaitykim šventą raštą. Atsisakė tos nuostatos, kad ai, nieko nesuprantu, tai neskaitysiu. Bet geriau būtų, jeigu nieko nesuprantu, skaitysiu toliau. Nebus taip, kad visai niekur nieko nesuprasim. Ir ne visada yra tikslas mums viską suprast, nes mes skaitydami šventą raštą ne tiek jį studijuojam, kiek mes būnam su to Dievo žodžiu ir jis mus perkeičia. Aš, pavyzdžiui, neprivalau suprast, kaip ryta sumuštinis maitina mano organizmą. Aš tiesiog pavalgau ir einu prie darbų. Tai gal čia netobulas palyginimas, bet arba kaip tam palyginime, kaip pas išminčių atėjo jaunuolis ir sako, nu vat skaitau čia šventą raštą, nieko nesuprantu, ar verta įskaityti. Padavė pintinę, vienuolis tam jaunuoliui sako, eik atnešk vandens. Purvina ta pintinė buvo. Ir jisai sako, kad nu neįmanoma, keura. Vardanklus numai, kad nešk vandens. Jisai sėmė tą vandenį. Galiausiai mato, kad beprasmiškas reikalas atnešė tą pačią pintinę pas tą vienuolį. Ir sako, ne, neįmanoma pasemti jo vandens. Jis sako, žiūrėk, jau jinai švari. Tu semdamas vis per tave praeina tas vanduo, Dievo žodžio vanduo per tavo širdį ir tavo širdis tampa vis švari. Kartais net nežinai, ką Dievas, kokį grūdelį iš Dievo žodžio per Dievo žodį palieka tavo širdį. Skaitykim šventąjį raštą. Ačiū Jonui už klausimą. Žinote, atėjęs klausimas, kiek mama, auginanti mažus vaikus, turėtų skirti laiko maldai? Jeigu nepavyksta daug, ateina nusivylimas. Na, čia vėl priminčiau Jėzaus žodžius, nuo kurių mes pradėjom katechezių ciklą apie maldą, kad Jėzus kalba apie tai, kad nedaug žodžiautume kaip pagonis, kurie tarėsi bus išklausyti dėl žodžių gausumo. Tai jeigu mes galvotume, kad nu, būtinai čia daug kažkiek reikia. Ne čia pirmiausia, bet tiesiog gali būti labai trumpam staptelėjimas, labai trumpam, taip vadinama, strėlinė malda kiekvienam pagal savo galimybės. Aišku, tas galimybės kartais galim išplėsti, nes kartais ir kunigas daug dirbantis sako, neturiu galimybės sukalbėti brevijorių, bet žinokit, tikrai yra įmanoma. Tikrai yra įmanoma, nes tu nu, esi vienas, tu gali staptelt ar mašinui vežiotis, ar ateiti koplyčią, ar bažnyčią, ar kur nors pasimelst, jeigu esi pasiskyręs valandą, nusistatyk laikrodį ir melskis. Bet mamai gal kitaip yra, nes vaikai, jie negali numatyti, jie neramus, jie ateina, tu pradedi melstis, jie taip pat ateina. Na, galima pradėti melstis, ateina vaikelį su rūpeščiais, persižengnu, kai reikia pas tą vaikelį. Ir ta malda bus labai gera. Bet tiesiog neatsisakykim maldos, o ne tai, kad nepavyksta daug. Jūsų malda yra jūsų meilė vaikams, jūsų dėmesys vaikams. Ir jūsų vaikai užaugs, nepergyvenkit. Jūsų vaikai užaugs ir labai greitai. Tomo žinutė. Tikrasis ir vienintelis kunigas yra tik Jėzus Kristus. Jis apie mano nuodėmingą gyvenimą žino viską. Kad ateit iš pažinties į bažnyčią, prieš tai turėčiau parašyti storiausią knygą ir ją perskaityti bažnyčios kunigui. Tai nerealu. Ką man daryti? Mylintis viešpatį Jėzų Tomas. Tai realu. Tai galbūt nebūtinai ateit pas kunigą į bažnyčią, Man yra tekę klausyti iš pažinčių, kur žmonės sąsiuvinius skaitė savo nuodėmių. Tai buvo viso gyvenimo išpažintys. Ir kartais taip ir kunigas ir patarė, kad ir patartina, jeigu iš viso gyvenimo tikrai užsirašyti galima, kad paskui nebūtų, oi, da tą užmiršau, dar aną užmiršau, svarbiausius dalykus. Jūs pabandykit rašyti, ar tikrai tai bus knyga. Aš manau, kad pustoris sąsiuvinys jau didžiausias, nebent jūs prirašytumėt, kad knyga, tai nelabai įsivaizduočiau, bet net jeigu ir knyga, susitart reiktų su kunigu, ar galėtų kunigas jums skirt laiko tokį išpažinčiai, išklausyt knygą. Ir tikrai, jeigu norėsit, nuo širdžiai Dievas duos jums tą kunigą, su kuriuo galėtumėt susitart. Aišku, darant sąžinės peržvalgą ir jeigu iš viso gyvenimo, tai pirmiausia, reikia atsižvelgti tuos sunkius dalykus, į sunkias nuodėmes, nepasinert smulkmenose. Jau smulkmenos nėra esminis dalykas, svarbu esminius dalykus tuos susižiūrėti. Na, Jėzus žino viską, bet ir aš turiu žinot, kur mano yra suklupimo akmenis, kur yra tie grėbliai, ant kuriuos buvau užlipęs, kad antrą kartą ant jų toliau nebelipčiau. Ir klusnumas Dievo žodžiui, kad gaučiau sakramentinį išrišimą, kam nuodėmės atleisite, tiem bus atleistos, Jėzus sakė apaštalams, kam sulaikysite, sulaikytos. Nes jeigu aš neinu pas kunigą, aš pats savo bepigu, visas savo nuodėmės atleidžiu. Nors galbūt nežadu keistis, nesigailiu. O nuodėmės gali būti ir sulaikytos. Jeigu, pavyzdžiui, sakai, aš toliau taip darysiu, man tai patinka, man tai patogu, aš ir toliau taip gyvensiu, aš tik pasisakiau, bet aš manau, kad čia viskas gerai, gal vėliau pasikeisiu, tai tada sulaikytos iki to laiko, kada galėsi pasakyti, kad tikrai stengsiu nebenusidėti. Ne taip jau tada jau bepigų gaunasi, o tiesiogiai, kaip kartais pasakoma, aš tiesiogiai, tai čia yra mano valia, ne Dievo valia. Jeigu žvelgiant į Jėzaus Kristaus valią, tai yra kitas būdas nuodėmių atleidimui gauti, sakramentinis būdas, labai konkretus, labai aiškus ir ugdantis, ir gydantis, ir padedantis, susigaudyti, suprantantis. Aišku, tam reikia nusižeminimo, tam reikia nuolankumo, nes per puikybę ateina nuodėmė, o atleidimas ir atsisakymas nuodėmės turėti per nuolankumą. Gal dėl to Jėzus norėjo, kad per žmonės įsteigtų nuodėmių atleidimą. Nes yra puikybės dalykas kartais, kad aš čia pats, man čia kunigų jokių nereikia, jie patys nuodėmingi. Kunigai irgi eina pas kitus kunigus iš pažinties. Popiežius taip pat, šventasis Jonas Paulius II iš pažinties eidavo kas 2 savaitės. Ir kai dažnai einam iš pažinties, gal tada nereikės ir knygų rašyti. Malonus klausytojai, katechezės laidą baigiame. Kalbėjom apie dieviškasias dorybes kaip maldos šaltinį ir kaip aukščiausią šaltinį, maldos šaltinį, tai meilė. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju, šiandien ir rytoj yra ypatingos dienos, pasaulinio marijatono dienos. Būkime kartu maldoje, atverkim savo širdis, atverkim savo dosnes rankas, kad Marijos radijas auktų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, ir kad Marijos misija skelbti jos sūnų, jos sūnaus žodį būtų pasiekiama visur, kad žmonės būtų išgelbėti įtikėję Jėzų Kristų. Garbė Jėzų Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.